за імгненне да вяртання ў гэты свет. Я пакінуў каханую магілы родных, забіў дошкамі храм сваёй веры, адпусціў на волю ўсе вятры, даверыўшы ім родныя песні, баёвыя гімны, старадаўнія замовы ды запаветныя пацеры, якія калісьці ведаў. Кінуў у багну похвы ды меч, аддаў на забаўку малым дзедаву сявеньку і пайшоў. У апраметную здагадаліся адныя, да пана Бога мовілі іншыя. Каб ніколі не вярнуцца, бо заўсёды за імгненне да вяртання ў гэты свет, я абавязкова згадваў, што ў ім мяне чакае толькі радзіма, адчуваючы з жахам, што нават гэтага для мяне недастаткова.